ครงการเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ระยะ2ระหว่างบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดกับบริษัทไชน่าคอนสตรัคชั่นไซเอ็นแอนด์อินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นจากประเทศจีนได้มีการสืบต่อบุกเบิกที่ดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขตบ้านเชียงดาไปจนถึงเขตบ้านนครใต้แต่ยังบ่ทันได้ตกลงจำนวนเงินเรื่องค่าสดเสยและยังบ่ทันได้จ่ายค่าสดเสยให้แก่ชาวบ้านถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ให้ชาวบ้านไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรอท่าการโอนเงินให้ก็ตามแต่ชาวบ้านหลายครอบครัวยังบ่ได้รับการตกลงเรื่องจำนวนเงินค่าสดเสยเถื่อจึงยังบ่ทันมอบที่ดินให้แก่โครงการดังชาวบ้านเสียงด่านางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่7พฤษภาคมนี้ว่าย
ังน่ะมีแต่ไปเปิดบัญชีพุ่นลุ่มก็มีแต่ว่าอยู่ไปหั่นแหละได้อันเงินค่าสดเสยแล้วค่อยออกผู้ใดก็ต้องออกแล้วเข้ากระจอกเฮ็ดเกิดบนดินว่างมันยังไปก่อนยังสินะผู้เบิ่งกันง่ายล่ะเด
้ส่วนชาวบ้านอีกจํานวนบ่น้อยที่ยังบ่ได้ไปเซ็นเอกสารเพื่อรับเงินค่าสดเสยจากโครงการและบ่ได้ไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเอาเงินค่าสดเสยย้อนว่าถ้าไปเซ็นเอกสารขอรับเงินค่าสดเสยโดยที่ยังบ่ฮู้มูลค่าการสดเสยก็จะเป็นการเสียเปรียบและก็ย้านว่าจะได้รับการสดเสยแบบบ่เป็นธรรมซึ่งชาวบ้านเหล่านั้นจะยอมเซ็นเอกสารรับเงินสดเสยก็ต่อเมื่อมีการเปิดเผยมูลค่าของการสดเสยก่อนดังชาวบ้านอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
หลายเขาบ่มีเงินให้เขาบอกไปเซ็นซื้อของบ่ได้เงินก็เลยบ่ได้เซ็นบอกเปิดซื้อท่านว่ากระเจ้าอันสิให้สิถ้าเปิดบัญชีหยังเงินโครงการกระเจ้าต้องให้เงินสดเป็นกลยุทธ์เขาเปิดแล้วเขาสิอุดในเฮือนล่ะเนาะ
ดินของชาวบ้านที่จะถือโครงการก็ยืนยันว่ายังมีชาวบ้านหลายครอบครัวยังบ่ทันได้เซ็นเอกสารรับเงินค่าสดเสยและบ่ทันเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับการโอนเงินค่าสดเสยพอย้านว่าถ้าไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วจะถูกทางการโอนเงินค่าสดเสยให้ทันทีโดยที่ยังบ่ทันได้ตกลงกันล่วงหน้าจะจ่ายให้เป็นจํานวนเท่าใดดังดินของชาวบ้านที่จะถือโครงการท่านได้กล่าวว่า
เพิ่นบอกให้ไปเปิดแต่ว่าบ่มีใครไปเปิดมันเปิดไปเนาะเพิ่นโอนให้เจ้า10ล้านแล้วเพิ่นไปดูดดินเจ้านี่ครับต้องมาตกลงกันเซ็นสัญญาก่อนว่าเจ้าสิใช้ข่อยเนาะได้เจ้าสิสุดเคยเพิ่นเนาะได้ราคาแล้วได้แล้วก็โอเคเพิ่นต้องโอนมาตามหั่นแล้วก็ต้องไปเซ็นมอบให้มันจบก็มีแต่ว่าเชิญผู้นั้นผู้นี้ไปไปถามว่าอยากได้เงินสุดเคยเนาะได้เงิน
เกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดเพื่อสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสดเสยให้แก่ชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังบ่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมังกรที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดนางได้ให้ข้อมูลแก่นักข่าววิทยุเอเชียเสรีว่าสำหรับโครงการเขตโลจิสติกระยะที่2นี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนบุกเบิกเนื้อที่และดำเนินการขั้นตอนสดเสยให้แก่ชาวบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มลงมือภายในปีนี้แต่ยังบ่ระบุอย่างข้างในว่าจะเริ่มเฮ็ดได้เดือนใดพร้อมกันนี้วิทยุเอเชียเสรียังได้ติดต่อไปหาห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็บ่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ได้สำหรับโครงการขนาดใหญ่ในลาวที่มีแผนกวมเอาที่ดินของชาวบ้านก็ล้วนแต่จ่ายค่าสดเสยให้แก่ชาวบ้านทั้งนั้นแต่โครงการของเอกชนจะจ่ายเงินค่าสดเสยให้มูลค่าหลายกว่าโครงการของรัฐบาลดังนักกฎหมายที่ฮู้เกี่ยวกับการสดเสยที่ดินกล่าวว่า
อันว่าเพิ่นบ่สดเสยเลยนี่ก็คือว่าบ่มีนั่นว่าสิซะคือว่าเป็นไปบ่ได้ดอกแต่ว่าสดเสยถ้าเป็นโครงการของรัฐบาลแล้วมันจะได้น้อยๆถ้าว่าเป็นโครงการของนักลงทุนมาแท้เออก็ได้หลายสมควรอยู
่สำหรับโครงการเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งระยะที่1และระยะที่2คาดว่าจะใช้มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด547ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเนื้อที่ทั้งหมด327เฮกตาร์เริ่มจากสถานีไฟฟ้าดงโพสีเมืองหาดไซฟองเลียบตามเส้นทางบ้านดงโพสีหาบ้านเสียงดาจนถึงทางตัดใหม่ในเขตบ้านนครใต้เมืองไซเสถาโครงการดังกล่าวนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น7เขตประกอบด้วยเขตกักกันพืชและสัตว์ขนาด20เฮกตาร์เขตสางน้ำมันขนาด6เฮกตาร์เขตผลิตและปรุงแต่งสินค้าส่งออกขนาด136เฮกตาร์เขตโลจิสติกพาร์คขนาด44เฮกตาร์เขตพื้นที่ปลอดภาษีขนาด45เฮกตาร์เขตเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า5ล้านขนาด49เฮกตาร์ และเขตพื้นที่บริหารของการขนาด27เฮกตาร์เองตามการรายงานของท่านจันทร์สิทธิไซประธานคณะบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท PTL Holding Limited และประธานบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คจำกัด